Igitabo ibyakozwe n'intumwa igice cya 45 inzandiko zandikiwe i Roma. Iki gice gishingiye ku nzandiko zandikiwe Abanyakorosi n'Abanyafilipi. Mu mizo ya mbere mu mibereho ye ya Gikristo, intumwa Pawulo yahawe amahirwe yihariye yo gusobanukirwa ubushake bw'Imana ku byerekeranye n'abayoboke ba Kristo. Yarazamuwe ajyanwa mu ijuru rya gatatu muri paradizo, yumva ibitavugwa, iby'umuntu adakwiriye kuvuga. Pawulo ubwe yamenye ko ibyinshi yeretswe n'ibyo yahishuriwe yabihawe n'umwami. Uko yasobanukiwe n'amahame y'ukuri k'ubutumwa bwiza byanganaga n'iby'intumwa zikomeye cyane. Urwandiko rwa kabiri rw'Abakorinto, igice cya 12, umurongo wa kabiri, uwa kane n'uwa 11. Yarasobanukiwe bihagije ibyerekeranye n'ubugari n'uburebure bw'umurambararo n'uburebure bw'ikigepfo n'uburebure bw'igihagararo by'urukundo rwa Kristo ruruta uko rumenywa. Abefeso, igice cya 3, umurongo wa 18 kugeza kwa 19. Pawulo ntiyashoboraga kurondora ibyo yari yareretswe byose, kuko mu bamwumvaga harimo bamwe bashoboraga gukoresha amagambo ye mu buryo butari bwo. Nyamara ibyo yari yarahishuriwe byamushoboje gukora nk'umuyobozi n'umwigisha w'umunyabwenge, kandi biha isura nziza ubutumwa yaje koherereza amatorero mu myaka yaje gukurikiraho. Ibyo yabonye mu iyerekwa byamugumyemo igihe cyose binamushoboza kugaragaza imico nyakuri ya Gikristo. Mu magambo yavugaga n'ibyo yandikaga, yatangaga ubutumwa bwafashije kandi buha imbaraga itorero ry'Imana. Ku bizera bo muri iki gihe, ubu butumwa buvuga bweruye amakuba azugariza itorero, uretse n'inyigisho z'ibinyoma rizahura nazo. Ikintumwa Pawulo yifurizaga abo yagiye yoherereza inzandiko ze zo kubagira inama no kubahwitura, nuko bagombaga kudakomeza kuba abana bateraganwa n'umuraba bakajyanwa hirya no hino n'imiyaga yose y'imyigishirize, ahubwo yuko bose bari bakwiye gusohora mu bumwe bwo kwizera no kumenya umwana w'Imana, kugeza ubwo bazasohora ku kuba abantu bashyitse bageze ku rugero rushyitse rw'igihagararo cya Kristo. Yasabye abari abayoboke ba Kristo bari batuye mu bapagani kutitwara nk'uko abapagani bagenda bakurikiza ibitagira umumaro byo mu mitima yabo, ubwenge bwabo buri mu mwijima. Batandukanijwe n'ubugingo buva ku Mana kubera kwinangira kw'imitima yabo, ahubwo yarabinginze ngo be kugenda nk'abatagira ubwenge, ahubwo bagende nk'abanyabwenge bacunguze uburyo umwete kuko iminsi ari mibi. Abefeso, igice cya 4, umurongo wa 14, wa 17, wa 18 n'igice cya 5, umurongo wa 15 n'uwa 16. Yashishikarije abizera gutegereza igihe Kristo wakunze itorero akaryitangira yari kuzaryishyira rifite ubwiza, ridafite ikizinga cyangwa umunkanyari cyangwa ikintu cyose gisa gityo, ni ukuvuga itorero ryera ridafite inenge. Abefeso, igice cya 5, umurongo wa 25 n'uwa 27. Ubu butumwa bwanditswe bushorewe n'imbaraga itari iy'umuntu ahubwo y'Imana, bufite inyigisho zikwiriye kwigwa n'abantu bose, kandi kubera inyungu bubafitiye bakagenda babusubiramo. Muri ubwo butumwa havugwamo imibereho itunganiye Imana, hatangwamo amahame agomba gukurikizwa muri buri torero, kandi n'inzira igana ku bugingo buhoraho ikagaragazwa neza. Mu rwandiko yanditse igihe yari imbohe i Roma akarwandikira bene se bo muri Kristo bera bo kwizerwa bari Kolosayi, Pawulo avuga iby'ibyishimo bye bitewe no gushikama kwabo mu kwizera. Iyo ni inkuru nziza yari yarazaniwe na Epafura, uwo intumwa Pawulo yanditse avuga ati: yatubwiye iby'urukundo rwanyu muheshwa na Mwuka. Yakomeje avuga ati: nicyo gituma tudasiba kubasabira uhereye igihe twabyumviye, twifuza ko mwuzuzwa ubwenge bwose bw'Umwuka no kumenya kose, ngo mumenye neza iby'Imana ishaka, mugende nk'uko bikwiriye abo umwami wacu, mumunezeze muri byose, mwere imbuto z'imirimo myiza yose, kandi mwunguke kumenya Imana mukomereshejwe imbaraga zose nk'uko ubushobozi bwayo bw'icyubahiro bungana, ngo mubone uko mwiyumanganya muri byose mukihangana n'ibyishimo. Abakorosayi, igice cya 1, umurongo wa 8 n'uwa 9 kugeza kwa 11. Ni muri ubwo buryo Pawulo yavuze ibyo yifuriza abizera b'i Kolosayi. Mbega agaciro gakomeye aya magambo afite imbere y'abayoboke ba Kristo. Yerekana ubushobozi butangaje bw'imibereho ya Gikristo, kandi akagaragaza neza ko nta mupaka uri kumigisha abana b'Imana bashobora kubona. Mu guhora bunguka kumenya Imana, bashobora gukomeza bunguka bava ku mbaraga bajya ku yindi, bava ku rwego rumwe bajya ku rundi mu mibereho ya Gikristo, kugeza ubwo kubw'imbaraga y'Imana ihebuje bahabwa kuraganwa n'abera umurage wo mu mucyo. Abakorosayi, igice cya 1, umurongo wa 12. Imbere y'abavandimwe be, intumwa Pawulo yererezaga Kristo nk'uwo Imana yaremesheje ibintu byose, kandi akaba ari nawe yazanishije gucungurwa kwabyo. Yavuze ko kuboko k'uwababambiwe ku musaraba ariko gufatiye imibumbe mu kirere, kandi ibintu byose byo mu isanzure ryaremwe n'Imana bikomerezwa kuri gahunda yabyo, ndetse bigakora ubudacogora bishyigikiwe n'uko kuboko. Pawulo yaranditse ati: kuko muri we arimo byose byaremewe, ari ibyo mu ijuru cyangwa ibyo mu isi, ibiboneka n'ibitaboneka, intebe z'ubwami n'ubwami bwose n'ubutware bwose n'ubushobozi bwose. Ni we wabiremye byose, kandi rero ni nawe byaremewe. Yabanjirije byose, kandi byose bibeshwaho nawe. Abakorosayi igice cya mbere umurongo wa 16 n'uwa 17. Namwe abari baratandukanijwe n'Imana kera mukaba mwari abanzi bayo mu mitima yanyu no kubw'imirimo mibi, none yiyungishije namwe urupfu rw'umubiri we ngo abashyire imbere yayo muri abera n'abaziranenge mutagawa. Abakorosayi igice cya mbere umurongo wa 21 kugeza kwa 22. Umwana w'Imana yaciye bugufi kugira ngo azahure abaguye. Kubera iyi mpamvu yavuye ahatararangwaga icyaha asiga 99 zamukundaga, aza kuri iyi si gucumitirwa ibicumuro byacu no gushenjagurirwa gukiranirwa kwacu. Yesaya igice cya 53 umurongo wa 3. Yahinduwe nka bene se muri byose, yahindutse umubiri nk'uko natwe turi. Yarazi icyo gusonza byavugaga, kugira inyota no kunanirwa. Yakomezwaga no gufungura kandi agasubizwamo intege no gusinzira. Yari umwimukira n'umucumbitsi ku isi, yari ku isi nyamara atari uw'isi. Yarashutswe kandi ageragezwa nk'uko abagabo n'abagore bo muri iki gihe bashukwa kandi bakageragezwa, nyamara yagize imibereho itarangwamo icyaha. Yagiye yerekana imico y'Imana ari iy'ubugwaneza, impuhwe, kubabarira abandi no kubitaho. Jambo yabaye umuntu abana natwe. Yohana igice cya mbere umurongo wa 14. Bitewe no kuba bari bakikijwe n'imikorere n'imibereho ikurura bya gipagani, abizera b'Abanyakorosayi bari bari mu kaga ko kureka kwicisha bugufi kuvugwa mu butumwa bwiza, maze Pawulo mu rwego rwo kubaburira ngo bareke ibyo, yaberekeje kuri Kristo nk'umuyobozi nyakuri rukumbi. Yaranditse ati, ndashaka ko mumenya uburyo mbarwanira intambara mwebwe n'abiraodokia ndetse n'abatarambona ku mubiri bose, kugira ngo imitima yabo ihumurizwe ubwo bafatanirije hamwe mu rukundo, ngo bahabwe ubutunzi bwose bwo kumenya neza mu mitima yabo, bamenye ubwiru bw'Imana nibwo Kristo. Muri we nimo ubutunzi bwose bw'ubwenge no kumenya byahishwe. Mvugiye ibyo kugira ngo hatagira ubashukisha amagambo yoshye. Nuko rero nk'uko mwakiriye Kristo Yesu umwami wacu, aba ariko mugendera muri we, mushoreye imizi muri we, kandi mwubatswe muri we, mukomejwe no kwizera nk'uko mwigishijwe, mufite ishimwe ryinshi risesekaye. Mwirinde hatagira umuntu ubanyagisha ubwenge bw'abantu n'ibihendo by'ubusa bikurikiza imihango y'abantu iyo bahawe na ba sekuruzaho akarande, kandi bigakurikiza imigenzereze ya mbere y'iby'isi bidakurikiza Kristo. Nyamara muri mwe niho hari kuzura k'ubumana kose mu buryo bw'umubiri, kandi mwuzuriye muri we ari we mutwe w'ubutware bwose n'ubushobozi bwose. Abakorosayi igice cya 2 umurongo wa 1 kugeza ku wa 10. Kristo yari yarahanuye ko ababeshyi bazaduka, maze bitewe nabo ubugome bukagwira n'urukundo rwa benshi rugakonja. Matayo igice cya 24 umurongo wa 12. Yari yaraburiye abigishwa ko ibi bizatuma itorero riba mu kaga karuta gutotezwa n'abanzi baryo. Inshuro nyinshi Pawulo yaburiye abizera kwirinda ababigisha b'ibinyoma. Bagombaga kwirinda iki cyago kuruta ibindi, kubera ko kwemera abigisha b'ibinyoma byari gutuma bakingurira ibinyoma urugi iby'umwanzi yari gukoresha mu kubahuma amaso mu by'umwuka, kandi agahungabanya ibyiringiro by'abantu bashya bari barayobotse ukuri k'ubutumwa bwiza. Kristo niwe wari urugero ngenderwaho bagombaga kugenzura inyigisho zitanzwe. Inyigisho zose zitari zihuye n'inyigisho za Kristo bagombaga kutazemera. Ubumenyi bw'agakiza bagombaga kwiga no kwigisha ni Kristo wabambiwe icyaha, Kristo wazutse mu bapfuye, Kristo wazamutse akajya mu ijuru. Imiburo y'ijambo ry'Imana yerekeye ku kaga kugarije itorero rya Gikristo natwe ni iyacu muri iki gihe. Nk'uko byabaye mu gihe cy'intumwa, abantu bageragezaga gusenya kwizera ibyanditswe bakoresheje imigenzo n'ubwenge bwa kimuntu. Bityo no muri iki gihe umwanzi wo gukiranuka ashakisha uko ayobora abantu mu nzira zabuzanyijwe akoresheje ibitekerezo binyuze amatwi byo guhinyura ko mu rwego rwo hejuru, agakoresha imyizerere y'uko ibiriho byakomotse kwihindagurika, imyizerere y'uko imyuka y'abapfuye ivugana n'abazima, ubwenge bwo gusobanura iby'Imana mu buryo bw'amayoberane, ndetse n'inyigisho zivuga ko Imana ihwanye n'imbaraga n'amategeko agenga ibiba mu isanzure. Ku bantu benshi Bibiliya ni nk'itara ritarimo amavuta, bitewe n'uko berekeje ibitekerezo byabo mu miyoboro yo kwizera kurangwa no gukekeranya gutera gusobanukirwa nabi ndetse n'urujijo. Umurimo wo gusobanura ufite aho ubogamiye gutandukanyamo imigabane, gukekeranya cyangwa gufinda no kongera kuremarema ibintu mu bwenge ni ugusenya kwizera Bibiliya yahishuwe n'Imana. Ni ukwambura ijambo ry'Imana imbaraga yo kugenga, kuzahura, gukangura no kuyobora imibereho y'umuntu. Kubera imyizerere y'uko imyuka y'abapfuye ivugana n'abazima, imbaga y'abantu yigishwa kwizera ko kwifuza ari itegeko ry'ikirenga, ko uburenganzira bwo gukora ibyo ushaka ari umudendezo, kandi ko umuntu ari we urebwa n'ibye ku giti cye. Umuyoboke wa Kristo azahura n'amagambo ya Moshya ay'intumwa Pawulo yaburiye abizera b'Abanyakorosi ngo birinde. Azahura n'ubusobanuro bw'ibyanditswe bishingiye ku myizerere y'ubushobozi bw'imyuka, ariko ntabwo agomba kuzemera. Ijwi rye rikwiye kumvikana ahamye ukuri guhoraho kw'ibyanditswe. Ahanze amaso ye kuri Kristo, akwiriye kujya mbere ashikamye mu nzira yabigenewe, yitandukanya n'intekerezo zose zihabanye n'inyigisho ya Kristo. Ukuri kw'Imana niko kugomba kuba ingingo atekerezaho kandi azirikana. Agomba gufata Bibiliya nk'ijwi ry'Imana rivugana nawe mu buryo butaziguye. Muri ubwo buryo azabona ubwenge mvajuru. Kumenya Imana nk'uko yahishuriwe muri Kristo nibwo bumenyi abakijijwe bagomba kugira. Ubu nibwo bumenyi buhindura imico y'umuntu. Iyo ubu bumenyi bwakiriwe mu bugingo, bwongera kurema umuntu mo ishusho ya Kristo. Ubu nibwo bumenyi Imana ihamagarira abana bayo kwakira, kuko hirya yabwo ibindi byose ari ubusa gusa ndetse nta n'icyo biri cyo. Mu bihe byose no mu bihugu byose, urufatiro nyakuri rwo kubaka imico rwagiye ruba rumwe. Urwo rufatiro ni amahame ari mu ijambo ry'Imana. Itegeko rimwe gusa nyakuri ni ugukora ibyo Imana ivuga. Amategeko y'Uwiteka atungana rwose, kandi ugenza atyo ntabwo azanyeganyizwa. Zaburi ya 19 umurongo wa 8 n'iya 15 umurongo wa 5. Ijambo ry'Imana ni ryo intumwa zakoresheje zihangana n'inyigisho z'ibinyoma zo mu gihe cyazo, zivuga ziti ko nta rundi rufatira umuntu abasha gushyiraho keretse urwashyizweho ari rwo Yesu Kristo. Urwandiko rwa mbere rw'Abakorinto igice cya 3 umurongo wa 11. Igihe cyo guhinduka kwabo no kubatizwa, abizera b'Abanyakorosi barahiriye kureka imyizerere n'imihango byari byarabaye umugabane w'imibereho kugeza icyo gihe, maze bakaba abanyakuri ku budahemuka bwabo kuri Kristo. Mu rwandiko Pawulo yandikiye abizera b'Abanyakorosi yabibukije ibi, kandi abasaba kutibagirwa ko kugira ngo bakomeze indahiro yabo bagomba gukoresha imbaraga zidacogora barwanya ibibi byashakaga kubabata. Yaravuze ati, nuko rero niba mwarazuranywe na Kristo, mujye mushaka ibiri hejuru aho Kristo ari yicaye iburyo bw'Imana. Mujye muhoza umutima ku biri mu ijuru atari ku biri mu isi, kuko mwapfuye kandi ubugingo bwanyu bukaba bwarahishanywe na Kristo mu Mana. Abakorosayi igice cya 3 umurongo wa 1 kugeza ku wa 3. Umuntu wese yari muri Kristo aba ari icyaremwe gishya. Ibya kera biba bishize, dore byose biba bihindutse bishya. Urwandiko rwa 2 rw'Abakorinto igice cya 5 umurongo wa 17. Binyuze mu mbaraga ya Kristo, abagabo n'abagore baciye iminyururu y'ingeso y'icyaha, basezereye kwikunda. Abatukanaga bahindutse abantu bubaha, abasinzi bahindutse birinda, inzererezi zahindutse abantu baboneye. Abantu bari bafite ishusho ya Satani bahinduwemo ishusho y'Imana. Uku guhinduka muri ko ubwako ni igitangaza mu bitangaza. Guhinduka kwakozwe n'ijambo ry'Imana ni rimwe mu mabanga akomeye cyane y'ijambo ry'Imana. Ntidushobora kubisobanukirwa, dushobora gusa kwizera nk'uko ibyanditswe byabivuze ngo ni Kristo uri muri mwe ibyiringiro by'ubwiza. Abakorosayi igice cya 1 umurongo wa 27. Iyo mwuka w'Imana ayoboye intekerezo n'umutima, umuntu wahindutse araturagara akaririmba indirimbo nshya bitewe n'uko abona ko isezerano ry'Imana ryasohoreye mu mibereho ye, ko igicumuro cye cyababariwe, icyaha cye kigatwikirwa. Yihannye ku Mana kubwo kuba yarishe itegeko ryayo, kandi yizera Kristo wapfuye kugira ngo umuntu agirwe intungane. Bitewe n'uko yatsindishirijwe kubwo kwizera, afite amahoro ku Mana kubw'Umwami wacu Yesu Kristo. Abaroma igice cya 5 umurongo wa 1. Ariko kubera iyi mibereho ariye, umukristo ntakwiriye kwipfumbata ngo anezezwe gusa n'ibyo yakorewe. Umuntu wiyemeje kwinjira mu bwami bw'umwuka azabona ko imbaraga zose n'irari bya kamere itaragizwe nshya burundu byiteguye kumurwanya bitijwe umurindi n'imbaraga z'ubwami bw'umwijima. Agomba kuvugurura kwitanga kwe kandi akarwana n'ikibi buri munsi. Ingeso za kera na kamere iganisha mu gukora ikibi bizarwanira kumubata, kandi agomba kubyirinda akarwanira kugera ku ntsinzi yishingikirije ku mbaraga ya Kristo. Pawulo yandikiye Abanyakorosi ati, nuko rero mwice ingeso zanyu z'iby'isi, gusambana, gukora ibiteye isoni no kurigira no kurarikira n'imyifurize yose n'iyo gusenga ibigirwamana. Ibyo nibyo bizanira umujinya w'Imana batumvira, kandi namwe mwabigenderagamo kera ubwo mwahoraga muri byo. Ariko none mwiyambura ibi byose, umujinya, uburakari, igomwa no gutukana, kandi ntihakagira amagambo ateye isoni aturuka mu kanwa kanyu. Nuko nk'uko bikwiriye intore z'Imana zera kandi zikundwa, mwambara umutima w'imbabazi n'ineza no kwicisha bugufi n'ubugwaneza no kwihangana, mwihanganirana kandi mubabarirana ibyaha uko umuntu agize icyapfa n'undi. Nk'uko Umwami wacu yabababariye, aba ariko namwe mubabarirana. Ariko ibigeretse kuri ibyo byose, mwambara urukundo kuko ari rwo murunga wo gutungana rwose. Mureke amahoro ya Kristo atwarire mu mitima yanyu, ayo mwahamagariwe kuba umubiri umwe kandi mugire imitima ishima. Abakorosayi igice cya 3 umurongo wa 5 kugeza ku wa 15. Urwandiko rwandikiwe Abanyakorosi rwuzuye inyigisho zifite agaciro gakomeye ku bantu bari mu murimo wa Kristo. Ni inyigisho zerekana umugambi umwe rukumbi n'intego ihanitse bigaragarira mu mibereho y'umuntu uhagarariye umukiza by'ukuri. Umwizera nareka ibintu byose byamubuza gukomeza inzira ajya mbere cyangwa ibitesha urundi kugendera mu nzira ifunganye, mu mibereho ye ya buri munsi azagaragaza imbabazi, ineza, kwiyoroshya, ubugwaneza, kwihangana n'urukundo rwa Kristo. Imbaraga y'imibereho ihanitse iboneye rwose imibereho yiyubaha niyo dukeneye cyane. Iby'isi bifite umwanya munini mu ntekerezo zacu, ariko ubwami bw'ijuru bwo bufite umwanya muto cyane. Mu mihati ye yo kugera ku cy'Imana imuhamagarira kugeraho, nta na kimwe gikwiye gutera umukristo kwiheba. Ubutungane bwo mu mutima no mu mwuka byasezeraniwe abantu bose binyuze mu buntu n'imbaraga bya Kristo. Yesu ni isoko y'imbaraga, isoko y'ubugingo. Atugeza ku ijambo rye kandi akura igiti cy'ubugingo ibibabi byo gukiza abanyabyaha akabiduha. Atuyobora ku ntebe y'ubwami y'Imana kandi agashyira mu kanwa kacu isengesho rituma twegera hafi. Ku bwacu yohereza abamarayika bakomeye bo mu ijuru kugira ngo badufashe. Buri ntambwe yose dutera duhabwa imbaraga ikomeye. Nta mupaka Imana ishyira ku kujya mbere kw'abifuza kuzuzwa ubwenge bwose bw'umwuka no kumenya kose no kumenya iby'Imana ishaka. Abakorosayi igice cya mbere umurongo wa 9. Mu gusenga, mu kuba maso, mu gukurira mu kumenya no gusobanukirwa, bagomba gukomereshwa imbaraga zose nk'uko ubushobozi bwayo bw'icyubahiro bungana. Abakorosayi igice cya mbere umurongo wa 11. Muri ubwo buryo baba biteguye gukorera abandi. Ni umugambi w'Umukiza ko abantu batunganyijwe kandi bejejwe bagomba kumubera abafasha. Kubera aya mahirwe akomeye, reka dushimire Data wa twese waduhaye kuraganwa n'abera umurage wo mu mucyo. Niwe wadukijije ubutware bw'umwijima akadukuramo akatujyana mu bwami bw'umwana wakunda. Abakorosayi igice cya mbere umurongo wa 12 n'uwa 13. Urwandiko Pawulo yandikiye Abanyafilipi kimwe n'urwo yandikiye Abanyakorosi rwanditswe igihe yari afungiwe i Roma. Itorero ry'i Filipi ryari ryaroherereje Pawulo impano rizinyujije kuri Epafrodito, uwo Pawulo yita mwene Data dufatanyije umurimo n'ubusirikare. Niwe ntumwa yanyu kandi niwe unkorera ibyo nkennye. Abafilipi igice cya 2 umurongo wa 25. Igihe Epafrodito yari i Roma yararwaye ndetse yaragiye gupfa, ariko Imana iramubabarira. Pawulo yaranditse ati, nyamara si we wenyine ahubwo nanjye ngo ntagerwaho n'undi mubabaro, nyamara si we wenyine ahubwo nanjye ngo ntongerwaho undi mubabaro ku nsanganywa. Abizera b'i Filipi bumvise iby'uburwayi bwa Epafrodito bahagaritse umutima ku bwe, ibyo bituma agaruka kubasura. Pawulo yanditse agira ati, kuko yabakumburaga mwese agahagarikwa umutima nuko mwumvise yuko arwaye. Nicyo gituma mutumye mbikunze cyane kugira ngo nimwongera kumubona muzishime nanjye ngabanye umubabaro. Nuko rero mumwakire mu mwami Yesu mwishimye, kandi abasa n'uwo mujye mububaha kuko yagarukiye hafi yo gupfa kubw'umurimo wa Kristo, ntiyita ku magara ye kugira ngo asohoze ibyasigaye byo kumfasha kwanyu. Abafilipi igice cya 2 umurongo wa 26 kugeza kwa 30. Pawulo yahaye Epafrodito urwandiko ngo arushyire abizera b'i Filipi. Muri urwo rwandiko yabashimiye impano bamwoherereje. Mu matorero yose iry'i Filipi niryo ryarushije andi gutanga ubuntu rimufasha mu byo yari akeneye. Mu rwandiko rwe Pawulo yaravuze ati, kandi mwa Bafilipi mwe, namwe ubwanyu muzi yuko ubutumwa bwiza bugitangira kubwirizwa ubwo navaga i Makedoniya, nta rindi torero ryafatanije nanjye mu byo gutanga no guhabwa keretse mwebwe mwenyine, ndetse n'i Tesalonike mwohereje y'ibyo kunkenura. Si rimwe risa ahubwo ni kabiri. Nyamara burya si impano nshaka, ahubwo nshaka ko imbuto zongerwa kurimo. Dore mfite ibinkwiriye byose, ndetse mfite n'ibisaga ndahaze. Ubwo maze guhabwa na Epafrodito ibyo mwohereje, bimbereye nk'umubabwa uhumura neza n'igitambo cyemewe gishimwa n'Imana. Abafilipi igice cya 4 umurongo wa 15 kugeza kwa 18. Ubuntu bube muri mwe n'amahoro biva ku Mana Data wa twese no ku Mwami Yesu Kristo. Nshima Imana yanjye iteka uko mbibutse, kandi uko mbasabiye mwese iteka ryose, mbasabira nezerewe kuko mwafatanije nanjye umurimo wo kwamamaza ubutumwa bwiza muhereye ku munsi wa mbere mukagezana n'ubu. Icyo nzi neza rwose ntashidikanya, ni uko yatangiye umurimo mwiza muri mwe izawurangiza rwose kugeza ku munsi wa Yesu Kristo, kandi birankwiye ko mbatekereza ntyo mwese, kuko mu ngoyi zanjye no mu mpaka ngira kurwandira ubutumwa bwiza mpamya ko ari ubw'ukuri, mbahoza ku mutima nibuka ko musangiye nanjye ubuntu bw'Imana. Imana niyo ntanzeho umugabo yuko mbakumbura mwese mu mbabazi za Kristo Yesu. Kandi iki nicyo mbasabira, ni ukugira ngo urukundo rwanyu rurusheho kugwiza ubwenge no kumenya kose, mubona uko murobanura ibinyuranye, kandi mubona uko muba abataryarya n'inyangamugayo kugeza ku munsi wa Kristo wuzuye imbuto zo gukiranuka zihishwa na Yesu Kristo, kugira ngo Imana ishimwe kandi ihimbazwe. Abafilipi igice cya mbere umurongo wa 2 kugeza kwa 11. Ubuntu bw'Imana bwakomeje Pawulo mu gufungwa kwe bunamushoboza kwishima mu mibabaro. Yandikiye abavandimwe be b'i Filipi afite kwizera n'ibyiringiro, ababwira ko gufungwa kwe kwatumye ubutumwa bwiza bwamamara. Yaravuze ati, bene Data, ndashaka ko